У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сьогодні у програмі. Шесті національного стягу у Мінську живає трансляція на сайті і у ефіри «Свободи». Голоси удільників. Моральні акції супроць страху назвав шестя були політв'язень Микола Статкевич. Віктор Ющенко, Олександру Лукашенку. Чому не страшно бути былим президентом? Нобелівська лауреатка у галіні літератури Світлана Алексієвич на пресовій конференції у Берліні про політичну ситуацію у Білорусі. Лічби явки центра виборкаму і незалежних назиральників розходяться на чверть. Це все далі у нашій програмі, а зараз про шесті національного стягу, яке проходить у Мінську. Гэта апошняя акцыя, якую апазіцыя праводзіць у межах выбарчай кампаніі. Акцыя пачалася о 17-й гадзіне на плошчы Свабоды, затым людзі пайшлі шэсцем да плошчы Куба Коласа. На кароткім мітынгу на плошчы Свабоды апазіцыйны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч заявіў, што не трэба ісці галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах. Цытую, на іх няма дэмакратычных кандыдатаў, якія гатовыя змагацца за перамогу. Тое, што зараз адбываецца на плошчы Свабоды, Статкевіч назваў маральнай акцыяй супраць страху. Паводле яго, сюды прыйшлі ідэалісты. Лісты. При гэтым палітык адзначыў, змяніць штосьці такімі акцыямі наўрад ці можна, калі да ўдзелу ў іх не заклікаюць кандыдаты ў прэзідэнты.
Шановныя сябры, вітаю вас на народным сходзе «Уладу народу» і дзякую ўсім, хто прыйшоў, хто набраўся мужнасці і смеласці ў гэтай запалоханай краіне выявіць сваю волю і паказаць сваё права збірацца разам у центрі Мінська і казати про те, про що ми лічимо необхідним. На гэтую кампанію, яка вже проіграна, тому що влада фальсифікована, навіть виборчий бюлетень, там немає демократичних кандидатів. На гэту владу ми поставили собі стіпні задачі. Ми вирішили просто скористатися гэтим, поки Лука глядить на міжнародних назиральників, думаючи про легітимність, щоб відвоювати собі крихку простору і свободи. Щоб провести акцію в центру Мінська і показати нашому наполоханому народу, що є люди, які не бояться. Що є люди, які дбають про те, щоб наша країна була нормальною, вольною, щоб люди її не боялися, щоб Білорусь жила. Жив Білорусь! Шановні сябры, зараз тут відбудеться короткий мітинг. Після цього ми пройдемо по нашому городу, щоб усі побачили, щоб як мага більше людей познала наші стяги, щоб люди на нашому прикладі могли переодолювати свій страх. Сьогодні наша остання акція. Сьогодні у 24.00 завершається агітація, яка обороняла вас від репресій. Тому ми сьогодні завершаємо наш місячник свободи і спробуємо його разом завершити годно.
Микола Статкевич, вы что сказал на митингу Владимир Некляев, экс-кандидату президенты на выборах 2010 года, лидер створанного руху за державность и незалежность Беларуси?
Свобода достигается намаганнями, намаганнями национального духу, рашучестью и смелостью. Без этого свободы не бывает. Как у нас не было свободы, режим белорусский заполохвая. З году в год, з дня в день белорусов, этой самой свободой, этой самой демократией, мовляв, поглядите, что сталося на Украине, якая захотела этой самой свободы и демократии. Мовляв, там сталося только кров, только война. И коли вы это хочете, мовляв, тады, идите на площу свободы и займете кровавую войну. Это самая великая хлусня, якая только может быть. Это рабская философия тех, кто володарит сегодня над Беларусью. И это жадание покинуть нас усіх рабами до сколов. Этого нельга допустить. И этого не будет, як бы и кто б нас не заполохвал. Неправда, что Украина проиграла свободу. Неправда, что Украина проиграла демократию. Своей волей украинский народ рушил у демократичную Европу. И на этом шляху его уже никто не спынить. Мы мусим сказать за это дякую нашим украинским братам и сестрам. Мы заўсёды запазняліся у гэтым руху, у руху да незалежнасці, да дзяржаўнасці. Заўсёды трохі запазняліся, так гістарычна склалася. Але мы не спыняліся на ім і не спынімся. За 20 гадоў з лішнім часу нашай незалежнасці мы прайшлі зусім немалы шлях. І гэта паказалі плошчы 10-го года, плошчы 6-го года. Подеи 2001 года белорусы уже не звернусь со своего шляху до демократии, до свободы, до незалежности, до державности. Дякую вам за то, что вы тут, что вы сегодня на площадь свободы. Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
Радыё «Свабода» вядзе жывую відэатрансляцыю шэсця. Відэозапіс акцыі можна пабачыць на сайце свабода.орг. У нашай радыёстудыі ў Празе ўключаны кампутар, і я бачу на экране, як натоўп людзей ўжо знаходзіцца на плошчы Якуба Коласа. Там ёсць і наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы чакаем з ёй тэлефоннага злучэння. А зараз, калі ласка, анонс нашай сённяшняй перадачы.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чаго чакаюць беларусы ад сёлетніх выбараў? Улада апазіцыі Беларусь пасля 11 кастрычніка. Нобель Святланы Алексіевіч – што гэта азначае для Беларусі? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 10 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
А зараз на тэлефоннай сувязі з акцыі на плошчы Якуба Коласа ў Менску карэспандэнтка «Свабоды» Галіна Бакунчык. Вітаю, Галіна.
Добрый день.
А, Галіна, што зараз адбываецца на плошчы Якуба Коласа? А, як удзельнікі ацэньваюць, колькі чалавек прыйшло на гэтую акцыю, колькі чалавек прайшло шэсцем з плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа?
Літаральна колькі хвілінаў калона з лідарамі апазіцыі прыйшла на плошчы Якуба Коласа, і зараз яны распачалі кароткі мітынг каля помніка Якуба Коласу. Усяго удзельнікаў, як ацэньваюць, спецыялісты, назіральнікі, некалькі сотняў, крыху больш за 300. Але яшчэ перад пачаткам акцыі Владзімир Некляеў ацаніў эту сітуацыю, сказаўшы, што ўлада да мінулага года зрабіла ўсё, каб запалохаць людзей да такой ступені, каб людзі баяліся выходзіць на вуліцу. Ён кажа так, што мінулыя рэпрэсіі не прайшлі задарма, не прайшла задарма пропаганда, якая лінія сёння з экрану тэлебачання, якобы Украіна это Беларусь можа стаць працягам Украіны, калі людзі выйдуць на вуліцу. І людзі думаюць, што іх на галовах галовы, але замест іх даўно ўжо тэлевізары. І вот вынік таму, это тое, якая колькасць людзей прыйшла сюда на плошчу. Але тыя, што прыйшлі людзі, вот выгукваюць «Жыве Беларусь», «Сашка», «Пукоці» і іншыя лозунгі, гэта акція маральна. Як сказаў Мікола Саткевіч, гэта акція маральна перадусім, паколькі такімі сіламі зрабіць нешта рэальна, нейкую акцію працэсную сур'ёзную немагчыма. Людзі ішлі шляхам праспекта ад плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа, скандавалі. І галоўная думка такая, вот, якую выказваюць палітыкі, што выбараў няма, але выбар ёсць, не быць скотам. Галоўная думка, якая вот это гучала увесь шлях і зараз так час кароткага мітынгу. Яшчэ перад пачаткам акцыі таксама Владзіміра Некляеўа журналісты перапытвалі, што ці мажлівая акцыя заўтра, бліжэйшымі днямі. Ну, думка была аналагічна таму, што кажуць усе палітыкі, што малымі сіламі зрабіць гэтую акцыю немажліва. А таму выводзіць людзей на вуліцу для таго, каб, як ён сказаў, падставіць людзей, каб людзі былі зноў рэпрэсаваныя, пасаджаныя ў турмы, то гэта не мае сэнсу, як бы политики не готовы, как я сказал, подставлять людей.
Таким чином выглядит, что это апошняя акция позиции у этой выборчей кампании. Скажите, коли ласка, Галина, а те бачные были на акции представники милиции, те были аутозаки, как это звичайно отбывалось вот на подобных акциях?
Незвичайно, сапраўды, кожная акция сопровождается кордонами милиции и великой колькостью аутозаков. Можливо, есть они и зараз. Их правило есть у дворах, они схованы от видочной присутности. А что до сотрудников милиции, тут их неимоверная колькость. Это люди перепрануты, цивильные, але не добре ведомые журналистам. Их вельми шмат, они не умешиваются в подеи, але слухают литерально сочин, фильмуют. Вот литерально на час вот моего теперішнього виходу в ефір, со мною стояв побач один з керівників управління МУС і слухав кожне слово, що йшло в ефір Радіо Свобода. Вельми шмат заміжних журналістів, які так само фільмують, що відбувається, знімають. У цілому, на все позитивні у людей. Тих людей, які прийшли, як кажуть політики, не відскоти, вони собі не відчувають такими. І тут серед людей таких панує настрой бойовий, оптимістичний. І от таким чином акція протягується.
Галіна Бакунчык застаецца на плошчы Якуба Коласа і насочыць за шэсцем нацыянальнага сцягу. Ўжо за мітынгам пасля шэсця нацыянальнага сцягу мы звяжемся з ёй хвіліну праз 15-20. А сёння апошні дзень да тэрміновага галасавання перад днём выбараў прэзідэнта Беларусі. Пра тое, як праходзіла да тэрміновае галасаванне, пра лічбы, якія падае цэнтр выбаркам, раскажа Владзімір Глот.
Центральная выборчая комиссия сегодня объявила, что за первые 4 дни до терминового голосования в этом процессе удельничали 28,9% всех зарегистрированных выборцев Беларуси. Эту лишь треба поравнать. Коли брать попередние президентские выборы, они были у снежня 2010 года, тогда за 5 дзён, то бок за все за терминовое голосование, до скринев пришли 23,1% выборцев. То бок на 6% меней, чем за 4 дні сёлета. І які будзе канчатковы вынік, сказаць цяжка, але сёння я быў вось на прэсавай канферэнцыі незалежных назіральнікаў з грамадскай кампаніі права выбару, і яны зрабілі свой прагноз. Яны лічаць, што за 5 дзён сёлета прагаласуе 35%, а можа нават і крыху болей.
Спадар Владзіміра, ці ставяць незалежныя назіральнікі пад сумнеў лічбы цэнтра выбаркаму?
Так, яны ставяць пад сумнеў, і прычым не проста ставяць пад сумнеў, а з лічбамі і фактамі даказваюць, што гэтыя лічбы сфальшаваныя. І пра маніпуляцыі з яўкай выбарцаў на дэтэрміновым галасаванні сёння казаў адзін з каардынатараў вось гэтай грамадскай кампаніі права выбару 2015 Дзеніс Садоўскі.
Так само мы зазначаем маніпуляцыя з яўкай. Гэта мы фіксуем у меншай ступені на тых участках, на якіх мы назіраем, але так само фіксуюцца. Хоць, опять же, скажу, па тых участках, дзе знаходзяцца нашы назіральнікі, разыходжанне з дадзенымі, які даюць нашы прадстаўнікі, і дадзеныя камісіі не так моцна адрозніваюцца. Агульна па рэспубліке розніца складае 5%, па Менску, напрыклад, гэта каля 9%. Але на тых участках, фактычна суседніх, дзе нашых назіральнікаў няма, яўка проста зашкальвае. Улады там нават не спрабуюць арганізаваць нейкую бачнасць прыходу на участак, а проста прыпісвае ту неабходную лічбу, якую ім пускаюць сверху. Та яўка, якую маем мы на нашых участках, у сярэднім прыкладна на чвэрць разыходзіцца з афіцыйнай яўкай па краіне, які даецца ВК. Мы фіксуем масавы прымус да датэрміновага галасавання. Гэта фіксуецца фактычна паўсюль на тых участках, дзе гэта можна арганізаваць. Фактычна мобілізуецца весь адміністрацыйны рэсурс для аказання гэтага ціску і всіх, каго можна мобілізаваць на датэрміновае галасаванне, пад розным выглядам ганяюцца на выбарчыя участкі. Фіксуюцца гэтыя факты дзясяткамі, а можа хіба што і сотнямі.
Скажыце, калі ласка, а ці прысутнасць незалежных назіральнікаў на выбарчых участках нейкім чынам уплывае на тое, як адбываецца датэрміновае галасаванне?
Вось сёння незалежныя назіральнікі казалі, што так, што іх прысутнасць уплывае на тое, як праводзіцца незалежнае назіранне. І яно уплывае нават у некалькіх аспектах. Ну, па-першае, не так завышаная яўка выбарцаў, як у параўнальна з тымі ўчасткамі, дзе назірання няма. А па-другое, сёння незалежныя назіральнікі казалі ўжо і пра пэўныя свае поспехі, што калі раней іх патрабаванне, напрыклад, апячатаць скрыню на ноч і прыставіць да іх міліцыянтаў, старшыні участковых камісій, як кажуць, успрымалі ў штыкі і не рабілі гэта, то вось апошнія два дні ёсць ўжо пэўны прагрэс і шмат на якіх участках здаюцца скрыні пад вахту, здаюцца міліцыянту. Іншая справа, што, як кажуць тыя ж удзельнікі назірання, што магчыма уначы нейкія фальшаванні можна зрабіць у прысутнасці міліцыянта альбо адправіўшы яго кудысьці. Але вось знешне кантроль над скрынямі, але я падкрэслю зноў жа на тых участках, дзе ёсць незалежнае назірання, зараз ужо ажыццяўляецца.
Заўтра дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Ці абвяшчаюць кандыдаты на прэзідэнта сваю тактыку, што адбудзецца пасля галасавання? Ці будуць яны аспрэчваць вынікі выбараў?
Сёння вось падчас прэсавай канферэнцыі назіральнікаў у ёй прыняў удзел і кіраўнік выбарчага штабу Тацяны Караткевіч Андрэй Дмітрыеў. І як я зразумеў, ён прыйшоў на гэтую прэсавую канферэнцыю не выпадкова, бо задавалася пытанне, як будзе рэагаваць прэтэндэнтка на прэзідэнта пасля таго, калі ўлады зноў сфальшуюць падлік галасоў, то Андрэй Дмітрыеў заявіў, што Тацяна Караткевіч будзе вельмі уважліва сачыць за тым, як будзе праходзіць не толькі само галасаванне, але найперш падвядзенне яго вынікаў, ці будуць назіральнікі мець права пабачыць бюлетэні. І ён сказаў, што вось дзве арганізацыі назірання, якім вельмі давярае прэтэндэнтка. Гэта, безумоўна, місія БДІПЧ, Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ, і вось гэта місія незалежных назіральнікаў, беларускіх незалежных назіральнікаў права выбару 2015. І я тут хачу згадаць, што згодна з беларускім законадаўствам аспрэчваць вынікі выбараў у нас могуць толькі кандыдаты на прэзідэнта. Так вось спадар Дмітрыеў сёння сказаў, што калі Тацяна Караткевіч пабачыць праз гэтыя справаздачы, што ёсць сапраўды вельмі грубыя парушэнні і такіх парушэнняў шмат, то яна тады падасць скаргу ў Верховны суд і ў гэту скаргу ўключыць вось гэтыя высновы, факты, дадзеныя, якія зробяць місіі незалежных назіральнікаў.
Для нас вельмі важным, як пройдзе заўтрашні падлік галасоў, і мы будзем арыентавацца на справаздачу права выбара, на справаздачу АБСЕ, у тым, каб даваць палітычную адзнаку кампаніі. Адзіны момант адразу хачу зазначыць, што толькі кандыдат у прэзідэнты можа падаць скаргу ў Верховны суд, згодна закону Рэспублікі Беларусь, на абскарджванне вынікаў галасавання. Таму, зноўку, мы ўсё тое, што зараз напрацоўваецца усімі назіральніцкімі місіямі, калі яны нам гэта прадаставяць, мы гэта ўключым у гэтую скаргу, калі галасы будуць лічыцца нечэсна і непразрыста.
І вот адзін з каардынатараў грамадскай кампаніі права выбару 2015 Алесь Сілкоў сёння расказаў журналістам, вось па-першае, як рэагуюць камісіі участковыя на іх заўвагі, і таксама патлумачыў, чаму вось дадзеным гэтай грамадскай кампаніі можна давяраць.
Мы заўжды праводзім маніторы. Нашы людзі ездзяць па участкам, глядзяць, ёсць там чалавек альбо няма. Калі няма наша назіральніка, то на участку, то гэты участак здымаецца. Гэта вельмі жорстка, але гэта нам дазваляе дысцыплінаваць гэту працу. Мы ўжо падалі 904 скаргі, што неправільна сахраняюцца нашы урны. У нас ўжо 904 скаргі за 4 дні, гэта вельмі шмат, але вы павінны разумець, што гэтыя скаргі не проста так, што вось мы прыйшлі і напісалі скаргу. Гэта абаснаваныя скаргі. І ў нас ўжо ёсць апрэдзелёныя поспехі. Першы раз у мяне быў гістарычны смех, калі былі напісалі, што апечаталі помещение вместе с милиционером. То зараз яны вот на тых участках, где мы назираем, вот в чем выконы, яны стали опечатывать урны, милиционер как бы принимает вахту. Ну, как бы, вот есть 650 участков, где есть какая-то демократа, какая-то, ну, вырисовывается, и есть 5000 кучерских участков, на каких это не...
Алесь Сілкоў, координатор кампании «Право выбору 2015». Гэтая кампания выставила наибольшую колькость назиральников от белорусских демократичных структурах на гэтых выборах. У кампанию ваходит 8 политичных структуров.
Увага, шановныя радыёслухачы!
Каб забяспечыць вас найсвяжэйшымі навінамі, у ноч 11 кастрычніка беларуская праграма «Радио Свабода» будзе гучаць у жывым эфіры ажно 6 гадзінаў запар на кароткіх хвалях.
Запішыце, калі ласка, расклад.
Ад 18 да 21 гадзіны «Радио Свабода» гучыць, як звычайна, на частотах 9645 і 15410 кГц у хвалі 31 і 19 метраў.
Тры дадатковыя гадзіны ў ноч 11 кастрычніка ад 21 гадзіны да поўначы на наступных кароткіх хвалях.
Ад 21 да 23 на хвалі 25 метраў, частата 11800 кГц.
Ад 23 гадзіны да поўначы на хвалі 49 метраў, частата 6060 кГц.
І ва ўсе тры дадатковыя гадзіны ад 21 да поўначы слухайце нас на хвалі 31 метр, частата 9705 кГц.
11 кастрычніка слухайце нас таксама і на сярэдніх хвалях.
Ад 21 да поўначы на частаце 1386 кГц 216 метраў.
Пачніце наступны дзень 12 кастрычніка са свабодай. Ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц 216 метраў.
І ад 7 да 8 гадзіны ў гэтую раніцу ў жывым эфіры на хвалі 49 метраў частоты 6075 і 6105 кГц.
Нагадаем, дадатковыя гадзіны і хвалі будуць дзейнымі толькі ў ноч 11 кастрычніка.
Вы на хвалях «Радио Свабода». А зараз трэці прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко гаворыць пра Беларусь і Александра Лукашэнку.
Я скажу слова, которые, может быть, вы не разделите, но по отношению к Белоруссии Европа сделала большую ошибку, которую она очень раз много повторяла и по отношению к Украине. Но сейчас речь идет о Белоруссии. Я знаю, что мало кто читает президентскую почту. Этим я хотел сказать, что я очень много знаю о нюансах отношений президента Белоруссии и президентов других государств, о которых мы сейчас говорим. И я знаю, что были моменты, которые можно было бы использовать для того, чтобы мы сегодня политическую карту Европы видели иной, более оптимистической, чтобы круг государств-друзей Европы был шире. Мне кажется, всегда Европе не хватало удачной политики расширения. По многих причинах я не могу сказать то, что мне бы хотелось сказать. И у нас хорошие президентские отношения были в клубе практически всех глав государств СНД. Я был скептик СНД и остаюсь им категорически сегодня. Это не то образование, которое должно определять будущность наций, которые освободились в последние 20-30 лет, вышли на дорогу национального развития. Это не то направление, к сожалению. Оно могло быть и тем, при условии, что мы бы в России видели политику, но прежде всего демократии. Россия имела один шанс держать очень важные отношения, результативные отношения с соседними странами. Это когда бы она восприняла политику, которую начал Борис Николаевич Ельцин, политику демократизации. К сожалению, она на том и закончила. Что касается Белоруссии, я знаю, утверждаю, было много эпизодов, когда при продуманной, может, многошаговой европейской политики, мы бы могли видеть Беларусь не в той орбите, в которой она сегодня. Но такое академическое понимание формирования политических отношений, я думаю, помешало наладить диалог, найти десятки причин, конечно, серьезных, но я думаю, в определенных обстоятельствах, не ключевых, для того, чтобы иметь в этой части Европы ту политику, которая всем нам нужна.
Віктор Андрійович, у вас шмат калегаў прэзідэнтаў, доўгажыхароў, якія больш за 20 гадоў, як Александр Лукашэнка ва ўладзе. Яны праводзяць рэферэндумы, мяняюць канстытуцыю. У многіх постсавецкіх краінах можна балятавацца на пасаду прэзідэнта неабмежаваную колькасць разоў. Што бы вы маглі параіць тым прэзідэнтам, якія не хочуць сыходзіць? Чаму не страшна быць былым прэзідэнтам? Перад выбарамі ў кастрычніку, што б вы параілі Александру Лукашэнку, чаму не страшна сысці?
Я думаю, прежде всего, очень важно дать нации иной выбор. Иной выбор – это трансформация, это перемена. Посмотрите на природу. Умирает все то, что не изменяется. Это естественно. Не в том плане, что президенты там глупеют или в них не хватает интеллектуального ресурса. Просто иные взгляды есть на ту ситуацию, в которой оказывается каждая нация. Пробовать перемены, я считаю, что это всегда хорошо. Иметь возможность на эти перемены, это еще более важно. Еще более важно. Поэтому мне очень жаль людей, которые обожествляют власть. Я думаю, что в своей основе они несчастные. Потому что они утверждают, они усложняют свою жизнь. Но это не так важно, может быть. Они приводят народы к инертности, консервации. В конце концов, за этот период, как правило, за режим приходится платить членам общества, гражданам этой страны. Я понимаю, что мы очень разные. Я имею в виду, одни нации считают преемственность, особенно семейную преемственность в политике, гарантией какой-то стабильности. И есть такой тип правления. Он не самый популярный в мире. Можно сказать, не самый демократичный. Но есть нации, которые так считают. Я имею свое мнение, я его не навязываю. Но трансформации – это всегда правильно. Я в этом уверен.
Был президент Украины Виктор Ющенко. Это был фрагмент проекта «Россия и я» серии видеоинтервью с былыми керовниками постсоветских держав. Углядите все интервью позднее на нашем сайте и слухайте позднее в нашем эфире. Мы на хвалях свободы. Нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич дала прессовую конференцию в Берлине. Значная частка пытания у немецких журналистов тышилась политической ситуации в Беларуси. Пропонуем вашей увазе некоторые цитаты Светланы Алексеевич. Например, про теперешние президентские выборы в Беларуси.
У нас всех подозрение, что для Лукашенко не важно, как мы голосуем. Он, как говорил Сталин, не важно, как голосует, а важно, кто считает. Вот здесь как бы тот случай. Так что никто из нас не ждет никаких сюрпризов. И у всех такое ощущение, что то, что в России, и то, что в Беларуси, что все это надолго.
Светлана Алексеевич про белорусскую оппозицию.
Те люди, которые сейчас называются оппозиционерами, они не понимают той ответственности, которая лежит на них. Они больше заняты своим самолюбием.
Про отношение Александра Лукашенко до войсковой авиабазы, которую Россия хочет разместить в Беларуси.
Я не думаю, что он действительно против базы. Я думаю, что он торгуется. Он надеется, что ему дадут деньги, что Россия даст ему деньги. А это его известная игра. Когда плохо с Россией, он поворачивается в сторону Европы. А за это время в Европе поменялись руководства. И каждые там 4, что ли, года приходят новые люди, и они думают, что они переиграют Лукашенко. И они стараются это сделать, не зная, что, в общем-то, это ненадежный человек. И когда какие-то возникнут проблемы с Россией, он, конечно, она даст ему деньги, он тут же отвернется от Запада. Мы это видели, раз пять это было на наших глазах.
Нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич на прессовой конференции в Берлине. Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску отбылось шесть национального стягу. Прихильники игнорования выборов собрались на площади Свободы и прошли под национальными стягами до площади Куба Колоса. Моральная акция супрот страху назвал шесть былый политвязень Микола Статкевич. Зараз на сувязи с площади Куба Колоса корреспондентка Свободы Галина Абакунчик. Я попрошу ей подсумовать выники акции.
Еще раз день добрый. Хочу сказать коротким словом, что акция завершилась. Это был целиком короткий митинг. Головным центром был у шести. Але люди не хочуть заходиться и не застаются тут при помнику Куба Колоса на площі одноименный шмат стягов стягають могутні Боже. Журналісти беруть інтерв'ю у лідера опозиції. Більш шмат великих журналістів. Зараз вони переклітують задають питання, як нас завтрашні зробили так і що може бути завтрашній день. Тут повищений Володимир Некляєв, який огодився кілька слов сказати про сенс мітингу і оцаніті. От, Кривацька, Судару Некляєву зараз передаю слухавку. Він подведе виніки цього мітингу.
Мы маем проблемы с телефонной сувязью. Спадзяемся, яшчэ звяжемся с Галиной Абакунчык и сможем пачуць Владимира Некляева. А тым часам перадвыбарчая кампанія набліжаецца да завершэння. Якое месца адводзілі ў агітацыі ахвотнікі стаць прэзідэнтамі беларускай мове? Ці прыкметнай нацыянальная мова беларусаў была ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў Магілёве? Гэта высвятляў Андрэй Белагубаў.
Вонкова беларускай мовы ў абвестках пра выбары стала больш. Расцяжак, банараў, невялікіх плакатаў у чырвона-зялёных колерах на вуліцах гораду нямала. Большыня з іх, аднак, аднатыпныя з немудрагелістым тэкстам, якім нагадваюць пра дату выбараў. Такія абвесткі паўсюдна – у вітрынах крамаў, на прыдарожных слупах ды на білбордах. Старшыня магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў заўважае. У перадвыбарчай кампаніі 2010 году на беларускай мове некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты звярталіся да выбарнікаў па-беларуску, і іхная агітацыя была беларускамоўнай.
Все кандидаты выступали на русской мове, а только вот с часом плакаты были на белорусской мове. Это было до места, до речи, выкрасывания белорусской мовы чиновниками, действующим президентом, кандидатами в президенты. Тем более, что коли поглядеть, то официально выкрасывать белорусскую мову шли больше, поза выборами. Там, коли кандидаты больше выкрасывали белорусской мовы подчас агитации, то они были бы в тренде. А так, я дышу, мы все не в тренде.
Агитационных пикетов кандидатов на президентство в Могилеве было не шмат. На одним з них за Александра Лукашенко агітавалі актывісты БРСМ з плакатам, на якім надпіс быў на беларускай мове. Пагутарыць у абласным камітэце гэтай моладзевай арганізацыі пра ролю беларускай мовы ў перадвыбарчай агітацыі не ўдалося. Там спаслаліся на занятасць, зазначыўшы, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці на сайце арганізацыі. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Алег Мяцеліца, давераная асоба кандыдата на прэзідэнцтва Татьяны Караткевіч, не хавае. Агітацыйныя матэрыялы прэтэндэнткі пераважна расейскамоўныя. Паводле суразмоўцы, агітацыя беларусамі лепей успрымаецца, калі яна пададзеная на расейскай мове.
Для таго, щоб данесці на пытанне пра беларускую мову, то трэба гэта напісаць рускай мовы. І могуць не ўсе чытаць па-беларуску.
У мінакоў на магілёўскіх вуліцах пытаю, ці важна для іх, каб інфармацыя пра выборы про кандидата у президенты была на белорусской мове, и каб сами претенденты на президентство говорили по-белоруску.
Желательно. Белорусский язык должен существовать не как второстепенный язык, а как первостепенный. И это наш национальный атрибут. Лучше, конечно, обезличить народ путем истребления его языка. Это самый простой способ.
Ну давайте споминемся на том, что важно, а лепу у целом стан мовы критичный. Это уже такие символ, який хутко станет неиснующим. И я с этом нек унутры у сэрца ўжо прымірыўся, як з тым, што непазбежна.
Злік на аўдыторыю, ўсё ж большасць насельніцтва Беларусі размаўляе па-расейску. Калі звяртацца да іх на беларускай мове, то яны проста могуць не зразумець, аб чым гаворы кандыдат.
А беларуская мова на гук прысутнічае вот у сёлетняй перадвыбарчай кампаніі.
Это не асобна слышна было родной язык. Если мы живём в Беларусі, может, надо было больше как-то уделить внимание родному языку, родной мове.
Алег Дзячкоў усё ж спадзяецца, што пасля выбараў сітуацыя з беларускай мовай пачне выпраўляцца.
Беларусіна ў будучым будзе люди не менее все ж таки более. На прикладе України наши чиновники зрозуміли, что белорусская мова это не просто язык сродок зносину, а что это один из толпов незалежности нашей краины Республики Беларусь.
Про беларускую мову Андрей Белагубаў з Магілёва. А зараз на сувязі корэспондэнтка «Свабоды» Галіна Бакунчык. Галіна, калі ласка, аднавілася сувязь. А ці вы раскажаце пра вынікі акцыі, ці мы маем Владзіміра Некляева, ці Мікола Статкевіша для телефону?
Я тут так само по-ранейшему знаходишься на Якуба Колоса, и еще по-ранейшему знаходятся люди, лидеры оппозиции, которые не желают разходиться. На свой позитивный люди фотографуются с Миколом Статкевичем, ну, але это не отменяет, говорится, сутность сегодняшней подеи. Зараз со мной побач Микола Статкевич, который скажет кольки слов про ЗНИФ акции, ЕСЕНТ и ее выники, как оценивают сами лидеры оппозиции.
Шановні сябры, я з акції, яка вже завершиться, але не знаю, на шапку людей не розходяться, тому що, мабуть, це дуже тяжко зійти з цієї атмосфери свободи, вольності, енергетики, почуття радості сьогодні думки. Ми сьогодні подарили крыху больше нашей смелости, нашей мужности белорусскому народу. Мы показали ему, что бояться не треба. Это полная прививка от страха и, может быть, психотерапия от страха. Белорусы, не бойтесь. И врешься, тогда мы вернем нашу правильную саду.
Спадар Микола, скажите, калі ласка, сёння падчас мітынгу вы казалі пра тое, што месячнік свабоды сёння завершаецца. Спадар Микола, чуеце вы мяне?
Не, на жаль, уже Микола...
Телефонная связь.
...заняты интервью для инших журналистов. Вот тут очень шмат замешанных журналистов, натурально, им задают многие питания, почему мало людей, что будет завтра. На это политики отказывают, что людей мало тому, не тому, что люди инертные, не тому, что им не треба свобода, а тому, что они вельми заполоханы владой. И, вероятно, что завтра... Наурад чи може плести більше людей, а тому, як буде розвиватися подія, звісно, ніхто не прогнозує, але тим не менше люди кажуть, що лідери кажуть, що малі сили для того, щоб супротивляти вот этой силовим структурам. До речі, і тут так само вірні шмати, вони не розходяться і пильнують, видать, за всіми останніми недільниками акції, як скінчиться, ну, будемо бачити.
Я дзякую Галіне Бакунчык, якая працавала на шэсці нацыянальнага сцягу, якое завяршылася на плошчы Якуба Коласа ў Менску. Што прынесе Беларусі дзень 11 кастрычніка? Ці пажадаў народ рабіць выбар, калі так, то які? Як галасавалі кандыдаты, што заявляе ЦВК? Якія звесткі ў назіральнікаў? Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі? Што адбываецца на вуліцах? Гэтай падзеі мы асвятляем заўтра 6 гадзінаў у эфіры і нон-стоп на сайце свабода.орг. На нашых старонках у Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твітары. Відэотрансляцыя ў YouTube. Пакідайце свае каментары ў інтэрнэце, тэлефануйце ў Менск 266-39-52. А зараз пра галасаванне за кратамі і вядомых асобаў пад арыштам. Чаму былы генеральны менеджэр БХК «Дынама» Владзімір Беражкоў галасаваць не зможа, а рахачоўскі вертыкальшык Сергей Якаўлеў зможа? Олег Груздзіловіч.
Два месяцы знаходзіцца пад арыштам у менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Былы генеральны менеджэр хакейнага клубу «Дынама», былы рэдактар папулярнага выдання «Прэсбол» Владзімір Беражкоў, якого падазраюць у службовым злоўжыванні. Некаторымі звесткамі пра Владзіміра Беражкова пагадзіўся падзяліцца аглядальнік газеты Барыс Тасман. Паводле Барыса Тасмана, Владзімір Беражкоў кампенсаваў страты, якія яму былі выстраўленыя следчымі, але чаму яго не вызвалілі ад адказнасці, журналіст не ведае.
Он остаецца там, ні інфармацыі, ні о том, што прад'яўлена абвінення афіцыяльнае, дзела перадана ў суд, ні о том, што... Он будет выпущен, как это было не раз с другими людьми. Я хорошо помню, допустим, ситуацию с главным тренером по легкой атлетике Бадуевым и врачом сборной Дриневским, которых 4 месяца продержали в СИЗО и выпустили без суда. И они приступили к работе. Мы все ждем, чтобы Владимира Петровича выпустили. Лично мое отношение к нему никоим образом не изменилось. Считал и считаю, что это выдающийся организатор, выдающийся журналист и уникальный редактор.
Некий час тому газета «Пресбол» зместила адрес, по яким читачи могут накировывать листы Владимиру Берашкову у вязницу. Поводле Бориса Тасмана на это откликнулось шмат людей, что сапраўды оказало вязню моральную допомогу. Листуется со своим былым начальником и коллегам так само и Борис Тасман. Якое у него склалось уражение про моральный стан спадара Берашкова?
Он не оставляет без ответов ни одно письмо, даже вот в тех условиях, в которых он находится, в нелегких условиях. Он по-прежнему такой, как раньше. Аккуратный, пунктуальный, работоспособный, выполняющий все от А до Я, обязательный. Я не вижу его настроения, никаких надрывов, надлома. Спокоен, серьезен, собран. В такой ситуации, наверное, это оптимально.
1 верасня ў Рагачове быў арыштаваны старшыня мясцовага раённага выканкаму Сергей Якаўлеў. Паводле следчага камітэту Владзімір Якаўлеў падазраецца ў нанясенні страт у дзяржаве праз службовыя злоўжыванні ў перыяд, калі ён быў яшчэ першым намеснікам старшыні райвыканкаму. Тагачасны старшыня выканкаму Віктор Банчук, які пайшоў на падвышэнне ў Гомель, цяпер таксама знаходзіцца пад следствам. Ці ёсць новыя звесткі пра Сергея Якаўлева? Паводле следчага камітэту крымінальная справа яшчэ расследуецца. Пры гэтым журналістам не кажуць, дзе менавіта ўтрымліваюць высокапастаўленага арыштанта. Пад вартай. Гэта ўся афіцыйная інфармацыя. Між тым, па звестках рагачоўскага незалежнага журналіста Дзяніса Дашкевіча, Сергей Якаўлеў пераведзены пад хатні арышт, які адбывае ў сваім службовым доме ў Рагачове. Недаўна ў гэтым доме быў пажар, ніхто не пацярпеў. Перадае на віну Дзяніс Дашкевіч.
Нам ужо потым удалося выяснить, что суток только в камеру находимся. Потом я попытался просовнившись со следством, и его провели, ну, изменили меру пресечения. Отбывал арешт у ведомственном доме. Пожар был, причина пожара – нарушение герметичности камина. То есть они хотели, видимо, погреться возле камина или, может, полили в этом камине. Можно еще и там же, там не настолько повреждения, что там нельзя жить.
Ці змогуць галасаваць на выбарах прэзідэнта Владзімір Берашкоў, Сергей Якаўлеў ды іншыя падследныя ў Беларусі. Праабаронца БХК Гары Паганяла кажа, што падследныя не ёсць злачынцамі, бо іх яшчэ не судзілі, таму за імі захоўваецца права ўдзелу ў выбарах. Але ў Беларусі гэта права не забяспечана выбарчым кодэксам і не выконваецца.
У нас так запісалі ў выбарчым кодэксе, што ліца, знаходзячыся ў месцах лішэння свабоды, заключэнні, пад стражай, галасаваць не могуць. Што касаецца адміністрацыйнай рэсурсі, да, голосуют, а вот последствия. Это, в принципе, мы считаем нарушением конституционного права.
Ці зможе проголосовать Сергей Якулев, які знаходится не в изоляторе, а под хатнім арештом. Поводле Гары Паганяйлы, при его звороте до следчага адповедная заява може вырашиться становча.
Олег Груздзеловіч. Сёння ў Менску адбылося шэсце нацыянальнага сцягу. Маральнай акцыяй супраць страху назваў шэсце былы палітвязень Мікола Статкевіч. І я прапаную паслухаць песню «Сцяг» з Дмітра Войцюшкевіча. Гэтая песня на словы Владзіміра Некляева.
Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш открыви червоны от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня, неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи
не заходит, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Не спыняет ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе ведя нас по земле.